Eiropas valstu vadītāji ierodas Briselē, lai piedalītos divu dienu samitā, kam jāskar vairākas Eiropai pat labam ļoti svarīgas tēmas. Latvija sagaidīs dalībvalstu viedokli par to, vai ir gatava pievienoties eirozonai. Maz ticams, ka lēmums būs negatīvs tieši tādēļ, ka par Latviju un Eiropu pozitīvu ziņojumu jau ir sniegusi Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un dalībvalstu finanšu ministri. Ja ar Eiropas līderu vārds būs jā, Latvijai garajā procesā būs atlikuši vēl divi soļi, balsojums Eiropas parlamentā un gala lēmums vēlreiz Eiropas finanšu ministru sanāksmē 9. Jūlijā. Jāteic, ka bez Latvijas vērtējuma uz sarunu galda būs arī virkne citu jautājumu, piemēram par to, kā mazināt strauji augošo bezdarbu un veidot banku savienību.